Dr. Gzim Alpion, si lindi idea të të mirini me nën Terezën në këtë fush ka që të veçan?
Fillimisht në vitin 2003, kur filloi debati në mediat shqiptare dhe Macedonase për originën e nën Terezës, fillova studimin e Mirfield në mënyrë duke mos u përqendruar në etnicitetin e nën Terezës, pasi për mendimin tim ky është një aspekt i nën Terezës që është qartësuar nga nën Tereza, që nën Tereza është me origjinë shqiptare, por unë doja të theksoja që e rëndësishme për ne shqiptarët është që të gjejmë në jetën e nën Terezës ato elemente pozitive që nën Tereza trashëgoi nga kombi shqiptar, elemente të cilat ajo pastaj i transformoi, i pasuroi gjatë jetës së saj në Indi.
E cilat janë këto elemente sipas jush?
Elementi kryesor sipas meje që nuk mungohet nga hagiografët dhe biografët perëndimor është rëndësia që ka për nën Terezën studimi i 18 viteve që nën Tereza kaloi në Shkup. Dhe në qoftë se ne shikojmë se sa patriotike familja nën Terezës ishte, sa bamirëse prindit e nën Terezës ishin, pra që në fëmijërinë e hershme nën Tereza u brëmos me atë ndjenjën e bamirësisë dhe respektit për dinjitetin njerëzor, e cila pastaj me përkushtimin ndaj Krishtit mori një fazë më të avancuar në Indi, dhe unë argumentoj që rënjët e kësaj bamirësie duhet shikojnë në
familjen
dhe në gjithashtu familjen nën Terezës ishte një pasqyrë e bamërsisë që jepet, që pasqyrohet nga komuniteti katolik i Shkupit, por gjithashtu në aspektin e kombit shqiptar është reflektimi i asaj tolerancë të madhe fetare që fatmirësisht ka karakterizuar kombin.
Unë dy fjalë, në rend të parë nuk pajtohem me fjalën tolerancë, po e them këtu për arsye se toleranca është një diçka që unë duroj, sepse derisa nuk ndërhyn jetën time. Unë mendoj që populli shqiptar shkon më tej se toleranca, është e respekton bindjen, zgjedhjen e secilit në aspektin fetar, por jo vetëm fetar, edhe kulturor, edhe sociologjik, edhe themi shpirtëror në kuptimin më të mirë fill të fjalës. Ju si e studioni një figurë besimtare, fetare, krishter, si nën Tereza, ku e gjetët guximin, themi kështu. Sepse i iken parametrave shkencore, se është një element që jo shpesh, jo gjithmonë, studimet o shkencëtarët apo profesorët si ju, kur mirën me figurën e Tereze, e marrin në konsiderat në mënyrë qendrore, thelbësore.
Po, unë mendoj që nën Tereza mund të studiohet në aspektin shkencor. Dhe kjo ishte si të thuar sfida kryesore që hasa me literaturën ekzistuese për nën Terezën si në gjuhën angleze edhe në gjuhën shqipe. Unë kuptoj se përse në Shqipëri shqiptarët janë në dashuri më tepër me nën Terezën me përmbysjen e komunizmit, sepse kjo duhet shikuar me atë tranzicion të rënd që kombi kaloi mbas përmbysjes së komunizmit, dhe figurat si nën Tereza që rrezatojnë kaq humanizëm, si të thuash, e ngritën krenarinë e kombit tonë në një kohë kur shqiptarët shikoheshin thjesht si emigrant ekonomik. Dhe në përmjet nën Terezës, argumentojnë në liber që ne po i tregonin botën që pavarësisht se jemi të varfër si kom ekonomik, ne kemi gjithashtu mundësin për të nxjerrur nga radhët tona figurat të tila madhore si nën Tereza në aspektin e bamirësisë.
Një element që nuk pajtohen deri në fund në kuptimin që humanizmi nën Tereze e ka një rënjë më të lashtë, më të thellë edhe e te kalon, është transcendenca.
Nën Tereza gjithmonë theksonte që ajo nuk ishte punonjëse sociale apo social worker. Edhe gjithmonë argumentonte që çfarëdo që po bënte ajo e bënte për Krishtin. Në leksion di edhe në libër unë argumentoj që kjo tregon se çfarë integritet profesional nën Tereza kishte, pavarësisht se u bë famshme, pavarësisht se nëpërmjet medias u bë një personalitet kaq i madh human botror. Nën Tereza gjithmonë i qëndroi besnik qëllimit për të cilin ajo ju përkushtua, dhe asnjëherë nuk e fshehu se qëllimi i saj për të shkuar në Kalkuta ishte thjesht për të shërbyer Krishtit.
Edhe të varfrit, më të varfër.
Më të varfër. Por kjo është ai integritet profesional që ne duhet të mësojmë nga nën Tereza.
Sigurisht, për ne në aspektin fetar kjo është esenca, arsyeja thelpsore, e psehit, e veprimtarisë nënstereze, e shkrijes e gjitha asaj në energjie shpirtërore, po dhe kombëtare, siç theksuat ju, se sigurisht dy mësuesit e parë, o dëshmitarët më të mëdhej të saj, kanë qenë Emma dhe babai. Sigurisht edhe motet, do thot,
pa.
Atmosfera familjare. Sot ju si studius, si profesor i sociologjisë, çfarë ka humbur familja shqiptare nga ai prototip që transmeton të ato vlera që janë të përbërshme, sot mund të themi, duke shikuar figurën në streze, ato vlera janë universale, e më djetë domosdoshme.
Të flasë për gjendjen e familjes shqiptare në 25 vjetë të fundit që kur janë larguar nga Shqipëria, unë nuk jam ekspert, sepse shumë gjëra kanë ndryshuar në Shqipëri gjatë 25 vjetëve. Por në aspektin në Terezës, unë argumentoj që ajo frymë shëndosh familjare, ajo dashuri që ekzistonte ndërmjet dhe mirëkuptim ndërmjet Nikol Bojaxhiu dhe Drane Bojaxhiu si çift, të cilët fëmijët, të tre fëmijët e shikonin se sa mirë që shkonin. Por gjithashtu edhe trauma që Nën Tereza kaloi me vdekjen e papritur të Lazar Bojaxhiu, unë argumentoj që kjo humbje e
Lazari është i vllai.
Nikola është më falë, po. Kjo humbje e madhe në një mosh delikate, si që ishte në Tereza, në moshën 8-9 vjeqe kur humbi babajnë, unë argumentoj që në atë ko, në Tereza, në aspektin e psikologjisë, filloj të zëvëndësoj gradualisht babajnë e saj biologjik me babajnë hynor. Është ky
element?
Ky element, argumentoj unë, që në aspektin e sociologjisë së fesë duhet të studiohet për të kuptuar rënjët nga vjen përkushtimi i madh i Nën Terezës për figurën e Krishtit. Dhe unë në libër, argumentoj edhe analizoj stadet e ndryshme të këtij përkushtimi të kësaj pjekurie, si të thuash, Nën Terezës, duke argumentuar që Nën Tereza kishte një marrëdhënie personale me Krishtin, një marrëdhënie e cila nuk mund të kuptohet për mendimin tim nëse ne nuk analizojmë në mënyrë të thellë jetën personale të Nën Terezës.
Unë pajtohem me këtë pohimin tuaj e ju falenderoj. Dua të bëjmë në pjesën e dytë të intervistës son elementet e tjera Nën Tereza me botën e jashtme, ta quajmë Krishtin dhe të varfin esencën e jetës e saj, jeta e plot, e përditshme nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë, por ishte edhe bota me cilën ajo ndeshej, ajo të të pasurve, ajo që nuk ishin nevojë për gjëra materiale, por që ishin të varfër për dashurisë që thotë Nën Tereza.
Patjetër.